Азатлык радиосы сөйлей бүген 26 январ сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада БРИКС илләренең хезмәт һәм мәшгульлек министрлары форумнары уза. Анда катнашучылар Россия, Кытай, Бразилия, Һиндстан һәм Көньяк Африка үз илләрендә эшсезлек артуга борчылу белдерде. Истанбул Кырым татар җәмгыятендә Казан татарлары тарихы һәм бүгенгесенә багышланган сөйләшү татар дөньясының бүленергә теләмәвен күрсәтте. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанның икенче төзекләндерү колониясе җитәкчесе 56 яшьлек Әсфәр Кадыров үз эш бүлмәсендә асылынган килеш табылды. Кадыровның урынбасары Игорь Леонидовны җинаять җаваплылыгына тарту белән бәйле колония башлыгына карата да тикшерү эшләре алып барылган. 38 яшьлек Леонидов узган атнада колония тоткынынан 600 мең сум ришвәт алуда шикләнелеп тоткарланган иде. Тикшерүчеләр фикеренчә, әлеге ришвәтне ул исемнәре билгесез җитәкчеләр белән бер тоткынның төрмәдә тотылу режимын җиңеләйтү һәм вакытыннан алда чыгару мәсьәләсен хәл итү өчен алган. Әлеге тоткын тикшерүчеләргә сөйләвенчә, ул 2013 елның апреленнән 15 елның маена кадәр колония җитәкчесе урынбасарына 600 мең сум күләмендә акчалар һәм төзелеш материаллары биреп барган. Казан Идел буе мәхкәмәсе Леонидовны 2 айга сак астына алу шикаятын канәгатьләндергән. Колония җитәкчесе Кадыровның үз-үзенә кул салуы нәтиҗәсендә тикшерү алды эше башланган. Чечня парламенты публицист Андрей Пьянковскийны республика турында әйткән фикерләре өчен җинаять җаваплылыгына тарттырмакчы. Чечня парламенты сайтында хәбәр ителүенчә, депутатлар Пьянковскийның «Эхо Москвы» сайтында урын алган «Бомба готовы взорваться» дигән мәкаләсен экстремизмга тикшерүне сорап Россия Баш прокуратурасы һәм тикшерү комитетына мөрәҗәгать итәчәк. Парламент башлыгы Магомед Даудов әлеге мәкалә халыклар арасында нәфрәт тудыруга һәм ил бөтенлеген бозуга чакыра дип саный. Пьянковскийны 280 һәм 282 мәддәләр нигезендә җаваплылыкка тартуны сорыйлар. Чечняда Россия канунлары үтәлми дип белдергән Пьянковскийның мәкаләсе Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның оппозиционерларына халык душманнары дигән белдерүенә карата реакция иде. Дүшәмбе көнне Россия президенты Владимир Путин Чечня башлыгы буларак Рамзан Кадыровның эшчәнлеген уңышлы дип атады. Болгар ислам академиясен тәмамлаучылар Россия һәм чит ил дипломнарын алачак. Бу хакта Реальное время Россия ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйткән. Аның сүзләренчә, беренче чорда академиягә мөселман дөньясында абруй казану кирәк булачак. Башта академияне күтәреп җибәрү өчен 2 диплом булачак дигән иде Мөхәммәтшин. Россия дипломы белән бергә академияне тәмамлаучылар берәр билгеле чит ил ислам уку йортының магистр яки доктор дәрәҗәсенә ия булачак. Болгар ислам академиясендә диссертацияне бары гарәп телендә генә язачаклар. Болгарда ислам академиясенең нигез ташы 2016 елның 21 маенда салыначак. Уфада БРИКС илләренең хезмәт һәм мәшгульлек министрлары форумында сыйфатлы һөнәри белем бирү, мәшгульлек хезмәтләрен үстерү, хезмәт хәвефсезлеген тәэмин итү, һөнәри авыруларны кисәтү кебек мәсьәләләр каралды. Җыенда катнашучылар үз илләрендә эшсезлек артуга борчылу белдерде. Россиянең бәйсез һөнәр берлекләре федерациясе рәисе Михаил Шмаков үз чыгышында Россия Үзәк банкының һәм финанс министрлыгының хәзерге сәясәте илдә эшсезләр санын тагын да артуына китерәчәк дип белдерде. Ул илнең икътисадында ошагыш үзгәрешләр башларга чакырды. Россиянең хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Максим Топилин форумның ачу тантанасында ясаган чыгышында социаль хезмәттәшлек, пенсия бирүдә һәм хезмәт канунларын реформалау, социаль иминият мәсьәләләрендә килешүгә ирешүгә өмет итүен белдерде. Чарада катнашкан халыкара хезмәт оешмасының генераль директоры Гай Райдер БРИКС илләре вәкилләренә икътисади сәясәт үткәрүдә, мәшгульлекнең нәтиҗәлеген күтәрүдә техник ярдәм күрсәтергә әзер булуларын белдерде. 2019 елда халыкара хезмәт оешмасына 100 ел тулу уңайыннан Уфада форум уздыру тәкъдимен күтәрелде. Халыкара хезмәт оешмасы БМО-ның хезмәттә социаль гаделлек өчен көрәшүче оешмасы. Ул 1919 елда төзелгән, аңа 185 дәүләт керә. 69 елда халыкара хезмәт оешмасы Нобель премиясенә лаек була. Оешманың баш фатиры Женева шәһәрендә урнашкан, аның генераль директоры Гай Райдер ул бу вазифага 2012 елда сайланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.ор.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 гыйнвар көнне Мәскәүдә фән һәм мәгариф шурасы утырышында Россия президенты Владимир Путин алдагы бер чыгышка җавап рәвешендә Ленин мирасына карата үз фикерләрен әйтте. Фикер агымы белән идарә итү ул дөрес әйбер. Тик монда шул мөһим, бу фикер кирәкле нәтиҗәгә китерсен, Владимир Ильичныкы кебек килеп чыкмасын. Аның фикере ахыр чиктә Советлар Берлегенең җимерелүенә китерде. Аның андый фикерләре күп иде: автономизация һәм башкалар. Россия дип аталган бина астына атом бомбасы салып калдырганнар һәм ул соңрак шартлады да дөнья инкылабыда безгә кирәк түгел иде, дигән иде Путин. Татар милли хәрәкәте активистлары фикерләре белән таныштырган идек, аларга башкорт галиме Марат Кулшарипов та кушыла.
Путинның ул сугышы беренче генә тапкыр гына түгел, ул теге әле менә соңгы тапкыр теге президент булып баллотироваткәндә, менә әлеге сорауга, ул теге Россияла милли мәсьәлә буенча бер статья язган шәһәр теге предвыборный кампания барышында. Шунда ул язган, яна теге халыкларның үз билдерәшкә булган хукугы, теге Вудро Вильсон белән Ленин уйлап тапканнар дип. Теге танкет күрлегенән карап. Бұл бүтінлей хата қараш, ұшан Ленинға тағып қойу түге, халықтардың өзбелерен үшін, әм шылай ұқ түге, милли республикалардың әттер версиянан хұң барлыққа келуін, Ленин білен бейлау бүтінлей дүріс түгіл. Мұна бір ғына мисал келтіріге ұла, ол түге идея о праве национального определения, халықтардың өзбелерен үшін құқығы, ол 19-сы бұғатта ұқ барлыққа келе, ол идея түге. Нейлер ранда социал-демократтар, шал тем более теге коммунистик харакатта, ул алга үрле ул идея теге колониал элдердәге халыкларны куткару һәм теге империяларны таркалу өчен көрәш алып барган теге демократлар тарафыннан. Шуан һуң бит инде буат башында ул теге ошо халыкларның үзбәрешкә булган хукугы теге эсерлар партиясының да нигезендә ятты, аларның теге уставының нигезендә ятты, программаның. Шулай ук башкалар һуңнан революция теге бит инде шул идеяны тоже күтәреп алдылар, халыкларның үзбәрешкә булган хукугын. Бұнда Ленинді теге өзгерешке бәйләп қою, шаны Ленин оларға автономия берді деп айту бүтінлей дұрыс түгел. Мына бір ғана мысал келтірем. Мына Башқұртстан деген жер. Бит Башқұртстанда теге ерле автономия үшін күреш бит октябрь революциясынан кейін башланды. Февраль революциясынан соң. Мәскәүдә бит Россия мусульмандар конгрессы була бит әле май айында. Сонда башқұртлардың теге май 17-нче ел революциясына тиклем. Шулай башқұртлар үзләренең Бюро Союза Башкирского народа дигән оешма төзделәр. Һәм ошо милли автономия өчен көрәшергә дигән үз алдына максат куялар. Шуның бит инде революциягә тиклем үк теге это 17-нче елда тәүдә июль айында, аның август айында тәүдә Оренбурда аның Өфүле башкорт курултайлары үтте. Һәм шунда ул карар кабул итә, башкорт автономиясын игълан итәргә дигән карар булды чыкты. Шуның алар сырында 15-нче ноябрь 17-нче елда ул октябрь революциясыннан һуң теге тутып басып алган Оренбурда большевиктар түгел, ошо башкортстан автономиясын игълан итәләр. Это фарман номер 2 дип атала. Башкортлар безнең башкорт милли шурасы, ошо башкорт милли хәрәкәтен итәкләгән ошо автономия яклар итәләр итә. Һәм ул автономия гына сада яшәп килә, хәтта теге граждан хошы сырында ул дигән елда нәрсә дигәндә башкортлар вакытта авторганда агышалар, автономия эшләп бара. Башкортстан тек кантондарга бүленә, урыс кантон, кантон начальниктары айлап куела, кантон милиция төзелә. Шуның доброволь отрядлары тезелә шул хаплау өчен шул автономия яшәп килә. Инде большевиктар, большевиктар ягына күскәс, безнең ак башкорттар, башкорт армия. Большевиктар ошо башкорт хөкүмәте белән килешү төзе. Шуның өчен менә башкорт автономиян таныны алар, шул буржуаз автономиян. Ак башкорт хөкүмәтен таныны, дөресен әйткәндә. Һәм соглашение появляется. Соглашение центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии. То есть это факт, это признание уже существующей башкирской автономии. Шуның өчен Ленин монда крещен. Халык бит кулына корал тотып, үзе көрәшеп, шул көрәш оештырып яулап алды. Һәм моны башка, әгәр дә башка республикаларда мына барлыкка килү тарихын караганда ла ул мына шуны без күзәтәбез. Әйтәйек, мына Прибалтика булган ул теге Польшаны ала инде, ул вакытта Барша Россиянда инде, Финляндияла каты бит инде көрәш бар үз авыллыгы өчен. Шул ук Украинала, Кавказда һәм башка ирләрдә көрәш бар, халык бит үзе күтәрелеп, үзе көрәшеп яулап алды. Ул теге бигрәк тә башка самодержавие колапкас, вакытлы хөкүмәт тә ошо халыкның үз билеренчә булган хукукын танырга мәҗбүр була, дөресен әйткәндә. Ашуны күз уңында сыдыра алмый. Шуның өчен мына халыкларның шул уйлаулык алуы милли республиканың барлыкка килеп автономияларның Ленин белән бәйләү дөрес түгел. Әлбәттә, Ленин бу идеяны яклады. Ни өчен тиге уга сайт уга сынакларга кирәк ине, мына халыкларга таярларга кирәк ине, ул иделгән халык дип атанып итенде. Шуның өчен алардан, конечно, тактически нәйләр дә угадыр, маневрлары. Әйтәк, мына Ленин башкорт ак хөкүмәтен таныган. Ни өчен дигәндә, башкортларның үзләренең армия була. Корпуслар, ак корпусы. Шул корпуслар итенде кызлар ягына сыгып, теге актарга каршы уша башлайлар. Хатта мына сит кайбыр сит ил тарихчылары, Баверт, Колорыз һәм башкалар кар ошо Мейсен теге актарны яңгылыгын ошо белли республикаларда күчтәрнең актарга каршы сыгуы. Мына ак генералдарның халыкларның үзләренчә булган хукукны танымауынан күрәләр хатта. Бер сәбәбен, төп сәбәбен хатта. Абалызап карагам, мен тарихчыларны үйрәндем, мен беләм. Бунда Ленин дә яки Вудро Вильсон да Америка президентын да гаепләү ул бер тәртәгә лаһимай. Әлбәттә, Путин ул шул идеяны алган гына, ни өчен дигәндә ул ошо Лениндер ошо халыкның үлбәләрскә булган хукугын Россиядә тормыш башлап итәр. Шуның белән ничектер килешергә теләмәй. Ул уенса, Россия унитар дәүләт булган, хәзер дә унитар дәүләт булып калырга тиеш. Бунда без күрәбез икенде, теге ике яклы политика двойных стандартов, теге ике яклы стандарт сәясәте дип атарга була. Ул мына башка мына Украинага карата шул сәясәтне үткәрә бит инде. Украина давай, нишап, давай федерал дәүләт бул. Ана Донбасс аерылып чыккан, Луганск аерылып чыккан, Крым аерылып чыккан, әйдә бүлгәрәйк, әйдә үзбәләр халыкларның үлбәләрен таныгып дип. Шарыкка Көньяк Осетия белән Абхазиялар шулай булды бит инде, Грузиялар, алар да яклап чыктылар. Шул вакытта гына теге ошо идеяны күтәреп чыктылар бит инде. Аңа хәтта ул вообще под запретом инде. Ул алай булмай да инде теге. Ошо бер сорақта танып, икенче сорақта танымай. Ул теге башка илләрдәге халыктар өчен танымай, яки шул Украина яшәгән халыклар өчен, шул Грузияла һәм башка дәүләтләрдә башка милләтләр үз билләренчә сыгып көрәшә ала, ә бундагыларны хәзер юк итәргә маташа, ул яшәп килгән республикаларны. Теге ошо ул бит инде үз билләренчә хукук, это халык ара хукук. Ул императивный хукук. Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан кабул ителгән. Уның Генераль Ассамблея тарафыннан расланган. Это международное право. И аны теге ниндидер теге сиратына кою, Ленин дип, Ленинга япару, ул бөтенләй дөрес түгел. Мен шуны язып чыктым, әлбәттә безнең газеталар басканлар, мен итерафка элдем. Мен бәйләнүсе булмады. Ни өчен дигәндә мен аргументлар китердем, ул дөрес. Сын барлыкта шулай. Путинның кәңәшчеләре тарихты белмәйләр, әгәр дә ул шулай хәбәр килә икән. Ул үзе юрист булып йөрә икән, ничек нишәле шул лагына байлар икән. Ул башкаларга танып, безнең республикада бетерү өчен сорау шәһәр итәм, дөресен әйткәндә. Ул как это, шул ише аңлатып була, беренче аңлатып булмый. Я була Россия бердән бара тиеш, унитар бара тиеш, безнең милли республикада бетерү кирәк, шул юсакта икән дип бөтен сәясәт алып барма. Хәзер мына туган телләрдә укытуны бетерүгә тырышалар. Ул шуна килеп чыккан бит инде. Яңа концепцияләр тапканнар. Теге рус телен укыту буенча. Республикаларда бит инде милли республикалар сынында кысалар. Бетерүгә алып баралар. Аны ничек аңларга? Ишәп ул Донбасс республикага яшәргә тиеш, Луганск республикага булырга тиеш, Карам булырга тиеш. Осетия теге Абхаз, үзебезнең илдә шул миллионлаган теге татар халкы бар бит инде, ничә берничә миллион башкорт халкы, мордва шул суваш булганмы, якут булганмы, алардың теге хукугын танырга теләмәй. Алардан теге урыс сыямаксыз ала. Фактически теге ана стратегия кабул ителде бит инде, анда шул идея атаның түбендә. Мына единая российская гражданская нация. Телдә булмаган бер тел, урыс телдә барлар яшәргә тиеш. Мәдәният та бер, хәтта алар теге күдешен генә куерталар, буш күз теге. Мына я без мына бүтә халыктарның да телен үсергә теге мәдәниятен үстерергә сорыш яһап кеп, ул буш күз булып чыга. Әгәр дә һин шул мәктәптә туган телдә укытмай икән, нинди ул мәдәният була? Мәдәният та калмый, әдәбият та калмый. Шулай бит инде. Әгәр дә телдә балалар өйрәнмәһә, барыгына урыс сөйләшә өйрәнә. Кем милли әдәбиятты укый? Кем үз телендә йырлай? Үзенчә бии? Ул мәдәният та бит ул усрақта. Шуны мына аңларга кирәк.
Башкорт галиме Марат Акыл Шарипов Владимир Путинның Ленин мирасына карата әйткән фикерләренә үз карашын белдерде. тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Истанбул Кырым татар җәмгыятендә Казан татарларының тарихы, сәясәте хәзерге вакыты дип исемләнгән чара узды. Бу темага чыгыш ясарга дип Истанбул университеты халыкара мөнәсәбәтләр һәм политология бүлегеннән сәясәт фәннәре кандидаты Венера Башаран чакырылган иде. Татар тарихы сәясәте буенча күп кенә сораулар күтәрелде. Конференциядә бик күп халык җыелган иде. Хәтта буш урыннар булмады. Барлык килгән кунаклар бик кызыксынып тыңладылар мине, диде безгә Венера ханым. Истанбул университетында доктор турыда укучы яшь галимә татар халкының үткәне турында сөйләп, урыс дәүләтенең төрле заманнарда татарларны аеру өчен кылган гамәлләрен телгә алган тарихи эзләнүләр белән таныштырды. Венера Башаранны очрашуга Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәлил Ичтан чакырган. Ни өчен хәзер? Җавабы гади. Төркия Русия арасында мәгълүмат сугышы барганда, Русия Кырым татарларга карата душманлык тудырыр өчен тырышканда, татарларның кайда гына яшәсәләр дә бердәм була алулары һәм моның кирәклеген искә төшерүгә багышланган иде бу очрашу. Түркче аңлаучыларга Венера ханымның чыгышы кызык булачак, аны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Венера Башаран конференциягә килүчеләрне үзенең туганы, академик шәҗәрәләр авторы, Төркия дөньяда да танылган язучы Дамир Гарифуллин иҗаты белән таныштырды. Чыгышы белән Татарстаннан булган Венера ханымның ире Болгарстанда туып, Истанбулда үскән Кырым татар. Ике татар Истанбулда күреште ди ул. Берсе Кырым татар, икенчесе Казан татары булган бу ике яшь кеше ватаннарыннан читтә уртак мирасны саклау мөһимлеген Татарстандан Кырымда яшәүчеләрдән дә яхшырак аңлый. Соңгы 1-2 елдагы сиясәт вакыйгалары Казан һәм Кырымны гына түгел, Кырым татарларына да үзләрен бүлде. Ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаровка Кырымга керү тыелу турындагы карар чыкканнан бирле чит илләрдәге татарлар алар тирәсенә тупланды. Кырымда калганнарның бер өлеше Русия яклы көчләрдә хезмәт итә башлады. Калганнары һәр көн төнтү белән килүдән куркып яши. Чикнең ике ягында калучылар бер-берләренә гаепләүләр ата. Дүшәмбе көнне Кырым татар мәҗлесе урынбасары Нариман Җәләл абруйлы дин әһелләре шурасы төзергә тәкъдим итте. Елларча үзебезнең тормышны җайлар өчен төрле механизмнар булдырырга тырыштык. Төп механизм Кырым татарларны кайда гына яшәсәләр дә, Кырымдагы тарихи җирләр тирәсендә туплау һәм берләштерү иде. Моның өчен үз вакытында бөтен дөнья Кырым татар конгрессы, корылтай һәм мәҗлес төзелде. Елларча абруй зур булган мөфтият хәзерге сәяси конъюнктура корбанына әйләнде. Нәтиҗәдә аңа пычрак ява башлады, диде Җәләл хәзерге вазгыяткә бәя биреп. Кырымда яшәгән мәҗлес урынбасары яңа форматта яңа шура төзүне тәкъдим итә. Шурага дин әһелләре керәчәк, шул санда хакимият белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнгән Кырым мөфти Әмирәдә Аблаев һәм Украинага кошарга мәҗбүр булган абруйлы дин әһелләре. Очрашулар нейтраль территориядә үтәргә тиеш булачак. Җәләл бу шура мәсьәләне хәл итәр иде дип саный. Кырым татарлары арасында соңгы 2 елда булган вакыйгалар аркасында өзелгән рухи һәм дини элемтәләрне торгызу җаваплылыкны шура әгъзалары арасында бүлү, Кырым мөфтиятын сәяси максатларда куллануны туктату. Буларны тормышка ашыру Кырым мөфтияте ихтиярында, диде Нариман Җәләл.
Азатлык радиосы.
Кырым белән дәвам итәбез. Русиядә әдәбият елы дип игълан ителгән 2015 елда Кырымда бюджет хисабына бер Кырым татар язучысының да китабы нәшер ителмәде. Узган елның ноябрь аенда Милләтара бәйләнешләр дәүләт комитеты каршындагы милли телләрдә китаплар нәшер итү өчен җаваплы консультатив шура 2 елда тупланган 30га якын китаптан басылырга тиешле берничә китап аерган иде. Ләкин инде гыйнвар ахыры китаплар күренми. Милләтара бәйләнешләр дәүләт комитеты җитәкчелеге аның тирәсендә йөргәннәр дә һаман бер эш. Русия яклы сәясәт белән мәшгульләр. Блокада, экстремизм, террор дип төрле сәяси чараларда катнашып торалар. Булган булмаганга комментар ясап, алар теләгәнчә фикер йөртмәгәннәргә, үз позицияләре булганнарга, безнеке безнеке түгел дип кешеләргә шикләнеп карау инде гадәти хәлгә әйләнеп бара. Русиядәге әдәбият елында Кырым татар дәүләт телендә китапларны нәшер итү, бу китапларны дәүләт телендә язган Кырым татар язучыларына да рәсми дәрәҗәдә бернинди игътибар булмады да, күренмәде дә. Шул бушлыкны ничек тә булса, аз гына тутырырга тырышкан бердәнбер Йолдыз әдәби Кырым татар журналында инде бер ел дәвамында статусын үзгәртеп маташа. Кырымның министрлар шурасы ярдәме белән максатына ирешергә тырыша. Бу журналда Кырым татар язучыларының яшь каләмчеләренең әсәрләре басылып тора иде. «Все будет хорошо» дигән Кырым татар телендә ике җөмлә сөйләй алмаган түрәләрнең кулы инде бу журналга да җитте. Аның юридик статусы бетерелә, штатлары 8 кешедән 5 кешегә кыскартыла, ә аны махсус төзелгән милләтара бәйләнешләр буенча дәүләт комитеты каршындагы медиа үзәккә кушалар һәм бу медиа үзәккә бер журнал һәм газетаны күзәтү өчен 25 кешелек штат ачалар. Кырым татар китаплары һәм журналы менә шундый хәлдә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләрне, сорауларны көтәбез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosu.
Бу көннәрдә игълан ителгән хисапка караганда, хатын-кызларга иң рәхәт тормыш Даниядә икән. Икенче урында Швеция, өченче урында Канада. Соңгы елларда Татарстандагы хатын-кызлар тормышында үзгәрешләр булганмы? Моны сез үзегез өчен үзегез хәл итәсез, чөнки чираттагы архив тапшыруына таңларга чакырабыз. 10 ел элек чыккан хатын-кызлар сәхифәсен таңлыйк, аны Фәридә Хәмит әзерләгән иде. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хатын-кызлар сәхифәсендә без, гомумән, дөньяда һәм Татарстандагы проблемаларга тукталабыз. Хатын-кызлар арасында эшсезлек, эчкечелек, фахишәлек, наркомания, кеше сәүдәсе, абортлар, халык санының кимүе, спитлы аналар балаларга ясалган дискриминация, өйдә көч куллану һәм башкалары һәм башкалар. Әлбәттә, күңелсез мәсьәләләр, бәлким күпләрнең ишетергә дә теләмәгән эшләр. Ни кызганыч ки, булар чын барлык. Айрылышу, җимерек гаиләләр, ятим балалар турында сөйләп килгәннән соң, бүген без китапларга кергән матур гаиләләр булуын сезгә дә ишеттерергә булдык. Моның өчен мин министрлар кабинеты каршындагы ЗАГС, ягъни ватандашларны теркәү бүлегенә, аның башлыгы Флюра ханымга мөрәҗәгать итеп, матур, тулы гаиләләр турында сораштым. Менә ул нәрсәләр сөйләде.
Менә бу эшкә күчкәч кризис семьи дип әйтә башладылар инде, гаиләне кризисы дип уйландык. Кризис белән матур гаиләләр бар микән соң ул? Кайда, нинди, күпме алар? Дип бөтен җәмгыятькә җибәрдек хат. Иң әйбәт, иң күркәм гаиләләрне безгә бирегез әле дип. Без ике китап чыгардык, Татарстанның 100 гаиләсе дигән. Анда ул китапта 25 елдан 30 ел, 65 ел бергә яшәгән гаиләләр, зак, оныклары бар, балалар үстергән, күркәм, тәртипле гаиләләрне менә ике китап чыгардык инде. Хәзер өченче китабын әзерләдек. 19 майда халыкара гаилә көне дип бәйрәм дип санала бит инде. Менә 19 майга без өченче китапны чыгарабыз. Искиткеч гаиләләр, татар гаиләләре, рус, чуваш, чуваш татар гаиләләре, рус татар берләшкән гаиләләрдән и шуңа бик канагат булдык, шуңа бик сөендек. Бер сорау бирдек без гаиләдә, русча әйткәндә, какие ценности превыше всего сезнең гаиләдә дип. Берсе дә язмады, коттедж бар, машинам бар, тегесе мынсы бар дип. Бөтенесе гаиләләр шундый җавап бирделәр. Эш яратабыз, бер-беребезгә ихтирамлы булып, түземле булып, менә шуңа безнең гаиләләр тулы зак еллар бергә тату яшиләр дип шундый безгә җавап бирделәр. Менә иң кыйммәтле дип әйтеп була инде җавап булды безнең өчен. Бүгенге көндә әле теге коттедж белән генә алтын кыйммәтле нинди әйберләр белән генә саналмый гаилә, нравственные ценности дигән менә әхлак күбрәк җавап булды. Менә шул сөендерде. Хәзер менә өченче китапны Алла бирса, менә эш китабында сезгә җибәрергә була адресларыгызны бирсәгез, мин почта белән җибәрим.
Рәхмәт, Флюра ханым, үзегез хатлармы җибәрәсез? Хат сайлыйсыз?
Хатлар җибәрәбез районнарга, районнардан җир идарәләренә. Бу гаиләләрне инде халык сайлый. Җир һәрбер җир идарәсеннән, һәрбер авылдан, һәрбер поселениедан алар күрсәтәләр. Менә шундый гаиләне шундый китапка үрнәк булып бирергә була дип безгә җибәрәләр. Бөтен халык сайлый дип була инде, шулай килеп чыга безнең.
Аңлыйм. Әйттегез бая татар чуваш. Димәк, ялгыз татар түгел,
qatnash ғайләләрдә дә үрнәк булырлык ғайләләр
бар. Үрнәк ғайләләр бар, искиткеч үрнәк ғайләләр. Менә мин ул китапларны сезгә җибәрсәм, даже радиодан, шуннан татарча язылган, анда русчадан язылган, ике телдә чыгардык без аны. Шуннан ул ғайләләр турында үрнәк итеп сөйләптән булыр, сөйләргә дә әйбәт булыр.
Булар бүләкләнәме бу ғайләләр ничек булса?
Менә шушы китапка чыгарабыз, аннан бу китапны ғайләгә главалар бүләк итәләр, премьер-министрлар инде безнең дә хөкүмәт җитәкчеләре бүләк итәләр кеше алдында, кешеләрне җыеп, берәр клубта манда матур җирдә җыеп, бәйрәм көннәрне бүләк белән, менә шу китап белән бергә тагын бүләктән итәләр.
Бу китапка 100 гаиләмә кертелгән.
Әйе, менә 3-нче китап инде. 100дән дә күбрәк гаилә. Ну, бу китапка инде 100-не генә кертәбез, чөнки гаиләләр бик күп. Күркәм, матур гаиләләр бик күп җәмгыятебездә. Аны үрнәк итеп, менә китап аркылы яшьләргә бүләк итәбез, яшьләрнең туйларда, ЗАГСларда бүләк итәбез.
Гаиләдә кризис дип әйттегез. Иң чагылган нәрсәне күрсәтә аласыз бүгенге көндә?
Бүген менә мин үзем, без ЗАГСлар аркылы исследованиелар эшләдек. Иң беренче эшү. Икенче хыянат, икенче урында хыянат. Өченче урында инде характер министрлисты. Җомга көнне туй, икенче атнада аерылышалар, характер белән туры килмәдек дип. Шундый җаваплардан бар.
Статистиклар әзер түгелдер, ел яңа гына тудыру саны ничек тора бераз?
Статистика бар, әзер безнең статистикамына күз алдымда яңалап килделәр. Кызганышка каршы үткән ел статистика шулай туалар әзрәк үткән елга караганда туды. Үләләр күбрәк.
Абортлар инде күбрәкме дисез?
Алар, ул статистика бездә юк, ул Минздравта андый статистика.
Ә бу үләл дигәнегез нәрсә соң? Туганчымы үләләр?
Общий үлү, кешенең, халыкның үлү бездә статистика буенча.
Димәк, халык саны кими.
Кими, халык саны кими. Балалар әз туа башладылар. 2000-гә ярым почти кимрәк үткән елга караганда.
Шулаймыни?
Ну, шунсы күңелле, менә күз алдымда өйләнәләр күп. Үткән елларга караганда яшьләр ЗАГСка килеп, үзләренең гаиләсен ЗАГСта язылалар.
Бу 2500-гә кимрәк дидегез, ул бит шактый гына инде, бездә бит болай да ул туым әз иде бит.
Ну, үткән елларны әле безнең 2000-гә күбрәк туадыр. 2003-2004 елларда күбрәк туадыр. Менә тагын кими башлады. Хөкүмәт хәзер күп әйберләр уйлап тапты инде анага ярдәм итәргә. Ну, барыбер минемчә гаиләнең хөкүмәт дәрәҗәсендә күтәрмичә, олы иттереп күрсәтмичә гаилә иң, менә иң беренче хөкүмәт, әле может быть хөкүмәт белән гаилә беренче урында тора торгандыр. Они взаимосвязаны. Хөкүмәт гаиләне күтәрмәсә, болай гына тегедәй, болай 2000-1000 акча биреп кенә күтәреп булмый гаиләнең дәрәҗәсен.
10 ел элек чыккан хатын-кызлар сәхибәсен Фәридә Хәмит әзерләгән иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.